Bika cooking oil and fat waa saliid dhadhan wanaagsan leh oo tayeysan.
Ahlan wa sahlan wa marhaban penzi msikilizaji popote pale ulipo. Ni imani yangu kwamba siku yako inaendelea kwa bomba. Imetimia saa 6 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Kwa mlahaka mwema na moyo mkunjufu na kukaribisha kwa lisali moja ya matangazo ya moja kwa moja kutoka makao makuu ya Star FM zilizoko hapa jijini Nairobi. Na awali ya kipindi hiki cha lisali moja ni taarifa zetu za habari, na awali inaanza kwa kukudokezea vidokezo vya taarifa zetu za habari. Mvulana wa miaka 10 akatakatwa hadi kufa kwa Transmara. Vuta ni kuvuta yaendelea kuhusu mkutano ya Uhuru Park siku ya Madaraka Day. Na GSC kuandaa kikao leo kujadili mrithi wa Mtunga. Kwenye rubaza kimataifa, mpatanishi mkuu wa Syria ajiuzulu. Na nchini Saudi Arabia, Saudia yachukizwa na tangazo la Iran. Hujambo mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, na karibu kwenye taarifa kamili. Ikiwa ni 30 ya Mei mwaka 2016, msomaji ni Yunis Deko. Tume ya huduma za mahakama GSC inatarajiwa kuandaa kikao maalum leo kujadili sintofahamu iliyopo kuhusu mrithi wa jaji mkuu William Mtunga na umri wa kustaafu kwa majaji wa mahakama kuu. Hatua hii inajiri baada ya jaji mkuu Njoki Ndungu kulaumiwa kwa kutoa uamuzi wa kumpa nafasi jaji Kalpana Rawal kuendelea kuhudumu hadi mwezi ujao, kinyume na uamuzi uliokuwa umetolewa na mahakama ya rufaa. Chama cha mawakili LSK tayari kimekosoa uamuzi huo na kusema kiko tayari kuingilia kati kutanzua sintofahamu hiyo. Kwingine, kwa agizo la waziri wa elimu Daktari Fred Matiang'i la kupiga marufuku hafla za maombi shuleni katika muhula wa tatu linazidi kukashifiwa na viongozi wa makanisa. Akizungumza mjini Kakamega, askofu wa diocese ya kanisa la Kianglikana ya Maseno Kaskazini Simon Okech amekosoa waziri kwa kutoshauriana na wadau husika. Aidha, amewataka viongozi serikalini katika upinzani kuheshimu katiba na kushiriki mazungumzo ili kutatua mzozo unayokumba tume ya uchaguzi na mipaka. Vuta ni kuvuta inaendelea kushuhudiwa kuhusu atakayeruhusiwa kuandaa mkutano katika bustani ya Uhuru siku ya Jumatano kati ya mrengo upinzani wa CORD na kanisa la Prayers Beyond Boundaries. Hii ni baada ya kinara wa CORD Raila Odinga kusisitiza kuwa mkutano wao utaendelea japo wanalenga kuutumia kushiriki maombi na kuwa hautatumika kisiasa. Raila amepuzilia mbali onyo kutoka kwa waziri wa usalama Joseph Nkaiseri kuhusu kuandaliwa kwa mkutano huo. Kwingineko, mvulana wa miaka 10 amefariki na mwenzake kusalia na majeraha mabaya baada ya kuvamiwa kwa panga na watu wasiojulikana eneo la Orongai, Transmara Magharibi. Chifu wa eneo hilo Dano Lemunge anasema kuwa washukiwa walivunja nyumba walimokuwa wawili hao na kuwakatakata na kisha kutoweka bila kuchukua chochote. Kwa sasa hali ya taharuki imetanda katika eneo hilo, huku chifu Lemunge akisema polisi wameanzisha msako dhidi ya washukiwa wanaoaminika kutorokea wilaya jirani. Wawakilishi wa wadi nchini MCAs wamesema kuwa hawataondoka ofisini baada ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kuandaliwa Agosti mwaka 2017. Wamesema kulingana na wanayofahamu na kuielewa katiba, muda wao kuondoka unafaa kuwa Machi tarehe 4 mwaka 2018. Mwenyekiti wa wawakilishi wa wadi nchini Bwana Abdinuh Nasir amesema hawataheshimu wala kuzingatia uchaguzi wowote utakaoandaliwa kabla ya muda huo. Aidha, Daktari Nuh amemsuta Rais Uhuru Kenyatta kwa kufeli kutumiza ahadi ya mikopo ya kuwawezesha wawakilishi wadi hao kununua magari. Hata hivyo, amesema kuwa hawatotishika na kutokuwa na magari. Kwingine kwa idara ya polisi imetoa orodha majina na picha za washukiwa wanaodaiwa kuhusika na vifo vya watu watatu ambao wamekuwa kihudumu chini ya mpango usalama wa nyumba kumi huko Kwale. Katika ujumbe, msemaji wa ofisi ya inspekta mkuu wa polisi George Kinoti ametoa wito kwa umma kupiga ripoti kwa polisi wa kutumia nambari 999 au 112 iwapo wana habari kuhusu washukiwa hao. Anasema wahusika ni sehemu ya genge la wahalifu wanaoshukiwa kuwa wanachama wa kundi la Al-Shabab ambao wamekuwa wakihangaisha wenyeji wa sehemu ya pwani ya kusini. Watoto hawa jua Manyota Hassan Mwanise na Muhammad Magize wamekuwa na mchango wao katika kuimarisha usalama eneo hilo walipouawa hapo Jumamosi katika eneo la Msambweni wakiwa katika makazi yao. Mshirikishi wa eneo la pwani Nelson Marwa ameagiza kusakwa kwa wahusika mara moja. Na upinzani umesema utaendelea na sherehe za siku ya Madaraka katika bustani ya Uhuru hapa jijini Nairobi siku ya Jumatano hata baada ya kundi la kidini kukumbua ukumbi huo. Kundi la Prayers Beyond Boundaries ambayo iko katika barabara ya Muranga kuelekea Nairobi walikumbua ukumbi huo kwa siku nne kuanzia tarehe mosi Juni mpaka tarehe nne, na walikuwa wamelipa takriban shilingi 160,000. Mwanzilishi wa kanisa Lucy Njuguri alisema kwamba ako tayari kutumia pamoja na upinzani kwa siku chache. Lucy aliongezea kuwa aliwasiliana na OCPD, serikali ya kaunti, na pia vyombo husika, na upinzani wanakubaliwa kuhudhuria ili mradi wajihusishe na ibada pamoja na maombi na wajiepushe na siasa katika wakati wa misa hiyo. Msemaji wa kiongozi wa muungano wa Kodra Raila Odinga, Dennis Onyango, alisema upinzani hauna haja na siasa ndogo ndogo. Aliwataka serikali kubaki kuendeleza malengo yake ya kuwatumikia Wakenya bila kushirikisha maonyesho ya kando kwa gharama ya maslahi ya walipa ushuru. Onyango alisema kuwa CORD haijajishirikisha katika maonyesho ya kando wala michezo, lakini itaendelea kuwasilisha jukumu lake la kuhakikisha kuwa serikali inatumikia wananchi. Wanaendelea kusikiliza habari hizo kupitia Star FM 105.9, Sauti ya Mkoa Kaskazini Mashariki. Kwenye rubaa za kimataifa, Saudi Arabia imejibu tangazo la Iran kwamba raia wake hawataruhusiwa kwenda kuhiji Mecca mwaka huu kwa madai kuwa mamlaka ya Saudia imetengeneza vikwazo kwa mahujaji wa Iran kushiriki hija hiyo. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Saudia Adel Al-Jaber amesema kuwa waumini hao wa Kiislamu kutoka nchini Iran wanahitajika kupewa idhini pia ya kufanya maandamano wakiwa nchini Saudia, jambo ambalo halikubaliki. Iran inalaumu maafisa wa Saudia kwa vifo vya mamia ya mahujaji wake vilivyotokea mwaka jana walipokwenda kuhiji. Profesa Muhammad Muranda kutoka Chuo Kikuu cha Tehran anasema kuwa hoja ya Iran ni kutaka kujiridhisha kama mahujaji wake watakuwa salama katika hija ya mwaka huu. Profesa Marandas amesema kwamba vurugu zilizosababisha vifo katika hija mwaka jana zilikudhibiwa vyema na serikali ya Saudia. Na nchini Syria, mpatanishi mkuu wa muungano wa upinzani nchini Syria amejiuzulu katika kile anachosema kuwa kuvunjika kwa mazungumzo ya amani yenye nia ya kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu miaka mitano sasa. Muhammad Alush anayetoka kwenye kamati kuu ya upatanisho HNC amesema kuwa anajiondoa kwa sababu mazungumzo hayo yanaungwa mkono na Umoja wa Mataifa huko Geneva hayajazaa matunda au kutanzua matatizo wanayopitia raia wa Syria waliozingirwa na vita. Kamati kuu ya mazungumzo hayo ya amani iliakhirisha shughuli zake mwezi Aprili, na hakuna tarehe ambayo imeweka ya kurejelewa kwa mazungumzo hayo. Na kwa taarifa hiyo kutoka nchini Syria ndiko nakofikia kaditama kwenye taarifa zetu za habari, ikiwa imekatika 10 dakika baada ya mwendo wa saa 6 saa za Afrika ya Mashariki. Taarifa zaidi unaweza kuifuatilia kupitia wavuti wa www.starfm.co.ke. Mie nimekuwa msomaji wako Eunice Deko.